21พระพุทธอุทานเรื่องพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะจากสารีปุตตสูตรและโกริตสูตรความเบื้องต้นสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคทอดพระเนตรเห็นพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะนั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าเข้าพละสมาบัติคือเข้าไปเสวยความสุขจากอริยผลซึ่งตนได้แล้วทรงเปล่งอุทานสำหรับพระสารีบุตรว่าภิกษุผู้ดุจภูเขาย่อมไม่หวั่นไหวเพราะความสิ้นโมหะเหมือนภูเขาหินไม่หวั่นไหวตั้งอยู่ด้วยดีฉะนั้นทรงเปล่งอุทานสำหรับพระมหาโมคคัลลานะว่าภิกษุผู้เข้าไปตั้งกายคตาสติไว้แล้วสำรวมแล้วในผัสสะยตนะ6มีจิตตั้งมั่นแล้วเนืองๆพึงรู้นิพพานของตนอธิบายความ1คำว่ากายคตาสติแปลว่าสติเป็นไปในกายหมายความว่าพิจารณากายนี้โดยอาการ32หรือทวัตติงสาการะโดยความเป็นของปฏิกูลบ้างโดยความเป็นธาตุบ้างถ้าพิจารณาโดยความเป็นของปฏิกูลจัดเป็นสมถกรรมฐานโดยความเป็นของปฏิกูลบ้างโดยความเป็นธาตุบ้างถ้าพิจารณาโดยความเป็นของปฏิกูลจัดเป็นสมถกรรมฐานถ้าพิจารณาโดยความเป็นธาตุสักแต่ว่าธาตุกล่าวคือดินน้ำไฟลมอากาศจัดเป็นวิปัสสนากรรมฐานอาการ32นั้นจัดเป็นธาตุดิน20มีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นจัดเป็นธาตุน้ำ12มีน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อน้ำมูดหรือปัสสาวะเป็นต้นพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญกายคตาสติไว้มากเช่นว่าผู้ใดได้บริโภคกายคตาสติผู้นั้นชื่อว่าได้บริโภคอมตะธรรมเป็นต้น 2. ข้อว่าสำรวมดีแล้วในผัสสะยตนะ6อธิบายว่าผัสสะยตนะทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อกระทบกับอายตนะภายนอก6มีรูปเป็นต้นท่านเรียกว่าอินทรียสังวรในนิเทศแห่งอินทรียสังวรภายในวงเล็บนิเทศเท่ากับคำขยายพระพุทธองค์ตรัสว่าเห็นรูปด้วยตาแล้วไม่ถือเอาโดยนิมิตไม่ถือเอาโดยอนุพยัญชนะที่เป็นเหตุให้อภิชฌาและโทมนัสรั่วไหลเข้าสู่จิตคำว่าถือเอาโดยนิมิตนั้นหมายความว่าถือเอาโดยส่วนรวมเช่นรูปนี้สวยรูปนี้ไม่สวยคำว่าถือเอาโดยอนุพยัญชนะนั้นคือถือเอาโดยแยกส่วนเช่นตาสวยตาไม่สวยมือสวยมือไม่สวยเป็นต้นคำว่าอภิชฌาหมายถึงความยินดีความอยากได้ความพอใจคำว่าโทมนัสคือความไม่อยากได้ความไม่น่ายินดีความไม่พอใจเมื่อเห็นรูปด้วยตาเป็นต้นแล้วระวังจิตไม่ให้ยินดียินร้ายในเรื่องหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับโผฏฐัพพะใจกับธรรมารมณ์หรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจก็ทำนองเดียวกัน 3. คำว่ามีจิตใจมั่นคงเป็นไปติดต่อหมายความว่ามีจิตใจตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในผัสสะยตนะทั้ง6และในโลกธรรม8มีลาภยศเป็นต้น 4. คำว่าผู้เช่นนั้นย่อมรู้นิพพานของตนหมายความว่าเมื่อประกอบด้วยธรรม3อย่างข้างต้นมีกายคตาสติเป็นต้นย่อมเข้าถึงนิพพานอันบุคคลได้โดยยาก 22. พระพุทธอุทานเรื่องพระปิลินทวัชชะจากปิลินทวัชชสูตรความเบื้องต้นสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเวรุวันใกล้นครราชคฤห์สมัยนั้นพระปิลินทวัชชะมีปกติเรียกผู้อื่นว่าคนถอยหรือวัสลิวาทะภิกษุทั้งหลายได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าพระปิลินทวัชชะพูดคำหยาบ ยกตนข่มผู้อื่นพระศาสดารับสั่งให้ภิกษุรูปหนึ่งไปตามพระปิรินทวัชชะมาเฝ้าเมื่อพระปิรินทวัชชะมาเฝ้าแล้วตรัสถามว่าจริงหรือที่มักเรียกผู้อื่นว่าคนถอยพระปิรินทวัชชะทูลรับว่าเป็นความจริงอย่างนั้นทรงใคร่ครวญถึงขันธ์ในอดีตของพระปิรินทวัชชะทรงทราบว่าพระปิรินทวัชชะเคยเกิดในตระกูลพราหมณ์ติดต่อกันมา500ชาติแล้วจึงตรัสบอกแก่ภิกษุทั้งหลายถึงเรื่องนั้นแล้วทรงเปล่งอุทานว่ามายาและมานะไม่มีในท่านผู้ใดผู้ใดสิ้นโลภะไม่ยึดถืออะไรอะไรว่าเป็นของตนเป็นผู้ไม่หวังละความโกรธได้แล้วมีตนคือจิตเยือกเย็นเต็มที่ผู้นั้นจะเรียกว่าพราหมณ์ก็ได้เรียกว่าสมณะก็ได้เรียกว่าภิกษุก็ได้อธิบายความคำว่ามายามีความหมายสามอย่างคือ 1. เจ้าเล่ห์หมายความว่าไม่แสดงตนตามที่เป็นจริงเสแสร้งหลอกลวง 2. ความงามเช่นพระนามของพระนางมหามายาพระพุทธมารดาแปลว่าผู้มีความงามมาก 3. ขนบประเพณีเช่นคำว่าคติยมายาหมายถึงขนบประเพณีของกษัตริย์พราหมณมายาขนบประเพณีของพราหมณ์เป็นต้นมายาในพระคาถานี้หมายถึงความหมายในข้อที่1คือเจ้าเล่ห์คำว่ามานะแปลว่าความถือตัวความทะนงตนท่านแสดงไว้9อย่างแต่ขอกล่าวในที่นี้เพียง3อย่างคือมานะว่าสูงกว่าเขาเสมอเขาต่ำกว่าเขาตามความเป็นจริงแล้วไม่มีใครสูงกว่าใครหรือต่ำกว่าใครโดยประการทั้งปวงสูงกว่าหรือต่ำกว่าอยู่ที่มาตรฐานเทียบคำว่าผู้สิ้นโลภะหมายความว่าไม่มีโลภะทั้งอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดโลภะอย่างหยาบคือโลภอยากได้ของผู้อื่นโดยไม่ชอบธรรมคืออยากได้ในทางทุจริตนั่นเองโลภะอย่างกลางหมายถึงความไม่รู้จักพอแม้จะได้มาโดยสุจริตก็ตามบาลีว่าอสันตุทิตาอมัตตัญญุตาโลภะอย่างละเอียดหมายถึงความติดใจหมกมุ่นพัวพันในสมบัติของตนไม่รู้จักปล่อยวางไม่เห็นความไม่เที่ยงของสิ่งทั้งหลายโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นของเราที่แท้จริงเราจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปทรัพย์สมบัติที่มีอยู่เพียงแต่อาศัยใช้ชั่วคราวเท่านั้นจึงไม่ควรยึดมั่นว่าอะไรอะไรเป็นของเราที่แท้จริงหรืออมะโม 3.คำว่าเป็นผู้ไม่หวังพึงทราบบุคคลสามจำพวกโดยปริยายทางธรรมคือ 1. ผู้หมดหวังหมายความว่าเป็นผู้ไม่มีศีลไม่มีธรรมหมดหวังในการบรรลุมรรคผลเหมือนคนเกิดในตระกูลจันทานหมดหวังในราชสมบัติ 2. ผู้มีหวังคือผู้มีศีลมีธรรมมีหวังในมรรคผลนิพพานเปรียบเหมือนผู้เกิดในตระกูลกษัตริย์มีหวังในราชสมบัติ 3. ผู้ไม่หวังหมายความว่าได้บรรลุถึงความหวังแล้วไม่ต้องหวังอีกต่อไปหรือได้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วเปรียบเหมือนผู้ได้รับอภิเษกเป็นพระราชาแล้วในพระคาถานี้หมายเอาบุคคลประเภทที่3นี้ข้อว่าผู้ละความโกรธได้แล้วคือไม่มีความโกรธจึงเป็นผู้มีตนคือจิตเยือกเย็นเต็มที่ไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ที่มายั่วให้โกรธผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวมานี้จะเรียกว่าเป็นพราหมณ์ก็ได้ในความหมายว่าเป็นผู้ลอยบาปได้แล้วจะเรียกว่าสมณะก็ได้ในความหมายว่าเป็นผู้สงบจะเรียกว่าภิกษุก็ได้ในความหมายว่าเป็นผู้ทำลายกิเลสได้แล้วเป็นผู้เห็นภายในสังสารวัฏอัตถกถาแห่งพระสูตรนี้กล่าวว่าที่พระปิรินทวัชชะกล่าวถ้อยคำว่าคนถอยคนถอยดังนี้จนติดปากแม้เป็นพระอรหันต์แล้ว ท่านว่าเป็นวาสนาคือความประพฤติจนเคยชินแม้พระอรหันต์ก็ละวาสนาไม่ได้มีแต่พระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่ละได้ทั้งกิเลสและวาสนา 23. พระพุทธอุทานเรื่องพระมหากัสสปะจากมหากัสสปะสูตรความเบื้องต้นสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่เวรุวันพระมหากัสสปะเข้านิโรธสมาบัติอยู่ที่ปิปะภริคูหาใกล้เมืองราชคฤห์นั่นเองเมื่อครบ7วันแล้วได้ออกจากนิโรธสมาบัติพิจารณาหาคนที่จะถวายบิณฑบาตแก่ท่านเพื่อได้อานิสงส์มากมีเทพธิดาจำนวนมากต้องการถวายอาหารแก่ท่านแต่ท่านห้ามเสียเพราะท่านต้องการโปรดคนยากจนสมัยนั้นท้าวสักกะเทวราชพร้อมด้วยนางสุชาดาได้ปลอมตัวมาเป็นช่างหูกที่ยากจนเมื่อพระมหากัสสปะผ่านมาทางนั้นก็ได้ถวายอาหารบิณฑบาตแก่ท่านพระมหากัสสปะรับแล้วพิจารณาอาหารนั้นเห็นว่าประณีตนักไม่สมกับเป็นของคนยากจนจึงพิจารณาดูด้วยญาณทราบว่าเป็นท้าวสักกะจึงกล่าวว่าต่อไปมหาบพิตรอย่าได้ทำเช่นนี้อีกเพราะเป็นการขัดลาภของคนยากจนท้าวสักกะดีพระทัยเหาะขึ้นไปในอากาศแล้วเปล่งอุทานว่าทานที่ยอดเยี่ยมเราได้ตั้งไว้ดีแล้วในพระมหากัสสปะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสดับเสียงนั้นของท้าวสักกะด้วยทิพยโสตรแล้วทรงเปล่งอุทานว่าเทวดาทั้งหลายย่อมชื่นชมยินดีต่อภิกษุผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัดผู้เลี้ยงตนไม่เลี้ยงผู้อื่นผู้คงที่ผู้สงบดีแล้วผู้มีสติทุกเมื่ออธิบายความการถือบิณฑบาตเป็นวัดนั้นเป็นธุดงค์ข้อ1ใน13ข้อความจริงพระมหากัสสปะถือธุดงค์ไม่เพียงแต่บิณฑบาตเท่านั้นมีข้ออื่นๆอีกมากแต่ในที่นี้ท่านยกมากล่าวเพียงเรื่องบิณฑบาตคำว่าผู้เลี้ยงตนไม่เลี้ยงผู้อื่นนั้นแสดงถึงความเป็นผู้เบากายเบาจิตเป็นผู้มีจิตน้อยมีภาระน้อยเป็นคุณสมบัติของผู้มุ่งสันตบทคำว่าผู้คงที่หมายความว่าจิตใจมั่นคงไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรม8มีลาภเสื่อมลาภเป็นต้นคำว่าผู้สงบดีแล้วหมายความว่ามีกายสงบวาจาสงบใจสงบคำว่ามีสติทุกเมื่อหมายความว่าเป็นผู้ไม่ประมาทมีสติเป็นเครื่องคุ้มครองตนเทวดาทั้งหลายย่อมชื่นชมยินดีต่อภิกษุผู้เป็นเช่นนี้24พระพุทธอุทานเรื่องเสียงสรรเสริญจากปิณฑปาตสูตรความเบื้องต้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวันภิกษุมากรูปด้วยกันชวนกันว่าพวกเราถือเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดกันเถิดเพราะจะได้เห็นได้ฟังได้ดมกลิ่นได้ลิ้มรสได้ถูกต้องผดผับพระอันน่าพอใจและได้ยินเสียงสรรเสริญจากมหาชนด้วยเมื่อเที่ยวบิณฑบาตฉันอาหารเช้าแล้วนั่งสนทนากันที่โรงกลมในวัดเชตวันพระผู้มีพระภาคเสด็จมาตรัสถามทราบความที่ภิกษุเหล่านั้นสนทนากันแล้วจึงตรัสว่าสนทนากันในเรื่องอย่างนี้หาสมควรไม่ธรรมดาภิกษุเมื่อนั่งประชุมกันควรสนทนาธรรมกันหรือนิ่งเสียจะยังดีกว่าดังนี้แล้วทรงเปล่งอุทานว่าถ้าไม่ต้องการเสียงสรรเสริญแล้วเทวดาทั้งหลายย่อมชื่นชมยินดีต่อภิกษุผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัดเลี้ยงตนไม่เลี้ยงผู้อื่นเป็นผู้คงที่อธิบายความในพระพุทธพจน์นี้มีเงื่อนไขอยู่ที่ว่าถ้าภิกษุไม่อยากได้เสียงสรรเสริญแล้วการถือบิณฑบาตเป็นวัดก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าทำไปเพราะอยากได้เสียงสรรเสริญพระพุทธองค์ก็ทรงตำหนิในคัมภีร์พระวินัยมีเรื่องเล่าไว้ว่าภิกษุรูปหนึ่งถือการอยู่ป่าเป็นวัด กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าท่านถือการอยู่ป่าเป็นวัดด้วยคิดว่าเพื่อให้ชนทั้งหลายเคารพนับถือเลื่อมใสพระพุทธเจ้าตรัสว่าเธอคิดอย่างนี้เป็นอาบัติทุกกฎแล้วอาบัติทุกกฎแปลว่าไม่ดีไม่งามไม่เหมาะสมโดยนัยยะนี้ธรรมดาภิกษุถือวัดต่างๆไม่ควรทำเพื่อต้องการเสียงสรรเสริญความนับถือจากมหาชนแต่ควรทำเพื่อการขัดเกลากิเลสเพื่อฝึกตนให้ก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมมีพระพุทธพจน์อยู่บทหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากสำหรับภิกษุผู้ปฏิบัติคือพระพุทธพจน์ที่ว่าผู้ใดยอมให้ท้องพร่องอดทนต่อความหิวได้เป็นผู้ฝึกตนแล้วบำเพ็ญตบะคือความอดทนพอประมาณในอาหารที่บริโภคไม่ทำบาปเพราะเห็นแก่กินบัณฑิตทั้งหลายเรียกผู้นั้นว่าเป็นสมณะในโลก25พระพุทธอุทานเรื่องไม่ต้องมีศิลปะก็อยู่ได้จากสิบประสูตรความเบื้องต้นณวัดเชตวันวิหารบ่ายวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายนั่งสนทนากันที่โรงกลมถึงเรื่องศิลปะต่างๆว่าศิลปะอะไรเป็นเลิศเช่นศิลปะเรื่องช้างเรื่องม้าเป็นต้นพระพุทธเจ้าเสด็จมาณที่นั้นตรัสถามถึงเรื่องที่ภิกษุทั้งหลายสนทนาค้างอยู่ทรงทราบแล้วตรัสว่าพวกเธอบวชแล้วไม่ควรสนทนาการเรื่องอย่างนี้เมื่อนั่งประชุมกันควรสนทนาธรรมหรือนิ่งจะดีกว่าดังนี้แล้วทรงเปล่งอุทานว่าผู้ใคร่ประโยชน์ประพฤติตนเบากายเบาใจมีอินทรีย์สงบแล้วหลุดพ้นแล้วในธรรมทั้งปวงไม่มีอะไรไม่ยึดมั่นอะไรอะไรว่าเป็นของเราไม่หวังประหารมารได้แล้วเที่ยวไปผู้เดียวชื่อว่าเป็นภิกษุแท้ไม่ต้องมีศิลปะก็มีชีวิตอยู่ได้อธิบายความ1คำว่าไม่ต้องมีศิลปะก็มีชีวิตอยู่ได้แปลจากคำว่าอสิปปชีวีแต่ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติต่างๆตามที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ในพระคาถานี้ 2. คำว่าผู้ใคร่ประโยชน์หมายถึงทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นหรือประโยชน์ทั้ง3คือประโยชน์ในโลกนี้ประโยชน์ในโลกหน้าและประโยชน์สูงสุดคือมรรคผลนิพพาน 3. คำว่าประพฤติตนเบากายเบาใจหมายความว่าเป็นผู้มีกิจน้อยมีภาระน้อยไม่มีเรื่องยุ่งยากในชีวิต 4. คำว่าผู้มีอินทรีย์สงบแล้วคือมีอินทรีย์6กล่าวคือตาหูจมูกลิ้นกายใจสงบแล้ว 5. คำว่าหลุดพ้นแล้วในธรรมทั้งปวงหมายความว่าไม่ติดในธรรมทั้งปวงละได้แล้วทั้งบุญและบาป6คำว่าไม่มีอะไรหมายถึงไม่มีอะไรในที่อยู่ไม่ยึดถืออะไรอะไรว่าเป็นของเราไม่หวังเพราะได้ตามที่หวังแล้วหมายถึงอรหัตผลและนิพพาน7คำว่าฆ่ามารได้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือกิเลสมารเที่ยวไปผู้เดียวไม่มีตัณหาเป็นเพื่อน